Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден, почитувани слушатели. Јас сум Ирена Трајковска, а вие сте со SBS на Македонски. Денеска ви го пренесуваме интервјуто со македонскиот сценарист и режисер од Сиднеј, Тони Радевски, по повод неодамнешното освојување на првата награда во категоријата научна фантастика на Интернационалниот филмски фестивал за краткометражни филмови во Лос Анджелес за својот филм Risen или Воскреснува. Оваа награда не е единствена за талентираниот режисер, кој досега има освоено над 12 за своите краткометражни филмови и документарци. Останете со нас во следните десетина минути за да чуете што го мотивирало Тони да го напише и сними овој филм, како течело снимањето и кои се неговите следни планови. Што ако една епидемија на дрога имаше видлив ефект и сите знаевме кој се дрогира? Дали тогаш луѓето се уште ќе се дрогираа? Филмот Risen или Воскресна на македонскиот режисер и сценарист од Сиднеј, Тони Радевски, ја освои наградата за најдобар филм на Интернационалниот филмски фестивал за краткометражни филмови во Лос Анджелес во категоријата научна фантастика. Филмот е приказна за еден млад тинеџер кој се бори во светот на дрогата на Запад, прогонуван од своето семејно минато и соочен со непозната иднина. Оваа награда не е единствена за нашиот познат режисер, кој во изминати две години за своите дела има добиено над 12 награди. За тоа која му била инспирацијата за овој краткометражен филм, како се одвивало снимањето и кои се неговите следни планови, разговаравме лично со Тони Радевски. На почетокот го прашавме што значи за него оваа награда и што значи да добиваш по една за скоро секој завршен проект досега. На што ни одговори дека прво му е чест што неговите филмови се избрани за прикажување на некој фестивал, а добиените награди се само показател плюс дека она што го создава е признаено од публиката и официјалните тела во филмската индустрија.
It's an honor, first of all, to even be screening at a festival, you know, because you need to be selected to be screening at a festival. And it's even more exciting when you win something, just like anything, just like any sport, you know, like when you win, it's a nice little bit of, you know, a nice topping on top, you know. And I think it's also good because it gives you recognition as well amongst your peers, and also gives you a feeling of, yeah, I'm doing something right. You know, like I'm on the right track.
Path.
Exactly.
На прашањето што го инспирирало да го сними филмот, Тони ми одговори дека сакал пластично и со слика да покаже што значи да се дрогираш. Инспириран од пријател кој го имал во минатото, а кој можел да функционира неприметно иако дрогиран, што значи животот му се уништувал без другите да заприметат. Сакал да го постави прашањето дали ќе се дрогираше ако се познаваше и другите може да видат дека се дрогираш. Заради што и луѓето кои се корисници на дрога во филмот се прикажани како лебдат додека се под дејство на истата, а кога сето тоа ќе престане, паѓаат на земја и или се освестуваат или умираат.
You know, a couple of years ago I had a very close friend who became addicted to drugs, and very slowly we kind of drifted apart, and they were very much a functional drug user, so you know they could continue working and doing things, but I was the only one really that knew the secret. You know, I was the only one that knew, and I didn't want to tell people because I didn't want to marginalize them. I didn't want to make them feel like different. And then it just kept going in my head, like, okay, I should do something. I tried doing little things to help that person, you know, move away from it. Didn't work. And then I just thought, oh, what would it be like if a drug epidemic like this one was actually visible? Like you could actually, it had a physical effect and you can't hide it, you know? And that's kind of where the idea came from. So the idea of Risen is basically there's a drug epidemic that's happening. It's not very dissimilar to what's happening now, methamphetamines and opioids. But when they take the drug, they float off the ground. And if they're not tethered or contained somewhere, they will continue to float until the hit, you know, the drug hit wears off. And so when that happens and they're not tied up or they're not inside, they plummet to their death, you know? And it's a visual, it's a visual thing. You know, you can't avoid but see it. And so that's where the idea came from. It's like, imagine it wasn't actually a secret or as hidden as it is. Yeah. What would the world look like?
На прашањето како се одвиваше снимањето во услови на пандемија, ние откри дека филмот бил завршен точно пред почетокот на пандемијата, но дека има многу колеги и пријатели од индустријата за кои е тешко во моменталните услови, иако филмската индустрија е меѓу првите кои продолжи по нови правила и најде начин како да продолжи со снимањата и продукцијата.
To go ahead with productions. You know, they don't sit still. They don't kind of wait. They go, okay, what are the rules? How can we make it work? And for the most part, you know, production costs increased. So things became more expensive because people needed to be tested regularly. People needed to have maybe less crew or were supposed to be in bubbles, you know, before production. And so,
со оглед на рестрикциите за патување кои се насила во моментов, Тони не беше во можност лично да присуствува и да се подигне наградата. На прашањето што е првото нешто што би го направил доколку беше таму, ни рече дека иако не сака говори и најверојатно би го пратил својот продуцент Пит Айланд на сцената, сепак секогаш кога тоа мора да го направи, покрај благодарноста кон тимот вклучен во проектот, им се заблагодарува и на своето семејство, посебно на женскиот дел од истото. Неговата мајка, сестра, тетки, затоа што, како што вели и Тони, тие биле и останале личностите кои секогаш го бодреле да го следи својот сон, иако тој понекогаш не изгледал дека е во корелација со традиционалните желби и сваѓања.
But having said all that, I think over the years when you start building a bit of a portfolio of work and you're actually creating a successful portfolio of work, you know, your family looks at you and goes, oh, you can do this, you know, you can do this too. And so getting that encouragement from them, particularly the women in my family, was really reassuring. So I guess to answer your question, that's why I thank.
А на прашањето како прослави, ни откри дека неговиот продуцент му пратил шампањ по пошта, кој заедно го испиле на Skype.
We always look for very little excuses to have a celebration, my producer and I. So anytime we get something good, we're like, you know, we had to celebrate on Skype, you know, because we couldn't see each other during the lockdown. So we just, my producer was very lovely. He sent me a bottle of champagne, and then we kind of celebrated through the computer, gradually getting drunk.
За крај го прашавме Тони како новите правила и заклучувања во Австралија му ги пореметија идните планови и што следно можеме да очекуваме од него. На што ни откри дека Reason ке можеме да го следиме и како ТВ серија од 8 епизоди, како и дека баш во моментов пишува сценарија за два играни филмови, од кои едниот ке се вика Баба и ке има приказна со македонски личности. Тони не пропушти да напомене дека неговото семејство, начинот на кој се населиле тука, животот, како и нивните карактери, за секогаш ке бидат негова неисцрпна фонтана од инспирација.
I always go back to my family and my history. Do you know what I mean? And yep. It's weird because I can't speak Macedonian, but like I'm very influenced by that, you know? So like the Baba feature film that I'm writing now is a little bit dark and a little bit quirky. But again, I'm always drawn to like my culture because our families are full of interesting, weird, crazy. It's just interesting to see like how they settled here and just their personalities, you know? Like it's just... Yeah, it's like a fountain of inspiration.